Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Біздің тәпсір ғұламаларымыз келетті, әдәм деген сөз қайдан келді дейді. Неге? Адам баласы, яғни Адам алейхиссалам, бүкіл Адам баласының атасы, адамзаттың бастауы неге Адам деп аталды?
Егер осыны, мен осы жаратылысты билеп алатын болсам, онда мен оны құртам деп, сол уақытта әлі жан берілмей тұрып Адам алейхиссаламға. Рух үрленбей тұрып, ол дұшпандаса бастады дейді. Рух үрленгеннен кейін, бірінші рух басына үрленгенде, Адам алейхиссалам түш көрді дейді. Ең бірінші әрекет түш көрумен басталды. Сондықтан бізде түш көру ол жақсылықтың, денсаулықтың белгісі. Түш көрген уақытта біз Аллаға шүкір дейміз. Әлхамдулилля деп түш көрген. Яғни Адам баласы асығыстықтан жаратылған деп. Бұл жерде яғни асығыстықтан дегенде Алла Тағала асықты деген мағына емес. Жиналған топырақтан Адам алейхиссалам жаратты дейді. Фәжабану Адама аля қадрил ард. Сосын осы жердің түкпір-түкпірінде қандай жаңағы түрлері бар, Адам баласы міне соның барлығына ұқсайтын болып көбейді дейді содан кейін. Ол Адам баласының ішінде фәжаа минхумул ахмару وَالْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ Оның ішінде қызылы да бар, өздеріңіз білесіздер, үндістерді, ағы да бар, шөпті өсірмейтін сондай жерлері де бар. Әдемі көкорай шалғын осы жетісудың жері секілді, әдемі көкорай шалғын түрлі-түрлі шөптер өсетін, егістіктер өсетін жері де бар. Сол секілді дейді, адамның да сондай бір әдемі, жағымды мінезді адамдар бар, залым адамдар бар. Сол секілді осы араб тілінде ең бірінші кім сөйледі дейді? Ең бірінші араб тілінде ашық, кәдімгі анық өзінің қалағанын, ішіндегі ойын, пікірін, қалауын сезімін араб тілінде анық жеткізе алады.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті бауырлар, құрметті жамағат, Алла Тағала өзінің үйіне басып келген қадамдарымыз сауапқа жазсын. Бүгінгі мәжілісімізді, сұхбатымызды өзінің құзырында мақталған періштелері қоршаған, рахымына бөленген мәжіліс сұхбаттардан қылсын. Енді әрине біз сәрсенбіде Алла Тағаланың кәләмінің, Құранының аясында сұхбатымызды жүргізіп жатырмыз. Бақара сүресін түсіндіріп жатырмыз, ұғынып жатырмыз, түсініп жатырмыз. Бақара сүресінің бүгін кезекті аяты 31-ші аят. Алла Тағала былай дейді. Яғни періштелерге мен өзімнің жердің бетінде орынбасарымды жаратамын деп адам ата жөнінде Адам алейхиссалам туралы хабарды бергеннен кейін Адам алейхиссаламды сипаттап былай дейді. Астаъузу биллах ва аллама адамал асмаа куллаха сумма арадахум алал малаикати фақала анбиуни би асмаи хаула ин кунтум садиқин. Садақаллахул азим. Аллама. Аллама адама. Аллама сөзі арабтың ілім сөзінен шығып тұр. Өзіміз білетін ғылым, ілім, білім. Аллама білу емес, біреуге білдірту. Біреуге үйрету. Үрдісті болатын тәлім дейді, яғни үйрету. Алла Тағала Адам алейхиссаламға үйретті, білдірді дейді. Яғни бұның мағынасы илхаму илмихи даруратан дейді. Оны біз өзіміз білетін ұстаз шәкіртке үйретеді ғой. Алиф, ба, та, фа деп, немесе а, а, б, в, г деп, олай емес. Бұл жердегі мағына Алла Тағала Адам алейхиссаламға қалай білдірді? Көкейіне сол білімді, сол ақпаратты Адам алейхиссаламның көкейіне салып қойды дейді. Яғни ол Алла Тағаланың әмірімен тікелей салынды ма, ол ақпарат болмаса періште арқылы оның көкейіне қойылды ма, оны әрине бір Алла біледі, бірақ бұл жерде оған көкейіне сол білімді Алла Тағала салып қойды деген мағынада. Әрине періште арқылы болған болуы да мүмкін, Жабраил алейхиссаламның көмегімен, өздеріңіз білесіздер, елшілерге Алла Тағаланың пайғамбарларына хабар таситын уахиді, Алланың әмірін әкеліп жеткізетін періште. Яғни алләма деген мағынасы осы. Алләма. Адама. Алләма адамал асма. Енді Адам деп Алла Тағала атап отыр. Біздің тәпсір ғұламаларымыз келетті, Адам деген сөз қайдан келді дейді. Неге Адам баласы, яғни Адам алейхиссалам, бүкіл Адам баласының атасы, адамзаттың бастауы, неге Адам деп аталды дейді? Алла Тағала Адам деп тұр. Біз оны тікелей арабшадан алып, біз бүкіл адамзатты Адам дейміз қазақтар. Ибн Аббас радиаллаху анху былай дейді. Ол өдімә деген сөзден шыққан дейді. Өдімә деген бидай өңділік. Себебі Адам алейхиссалам топырақтан жаратылды, жерден жаратылды. Ол сондай кішкене бидай өңді, қараға жақын болды оның түсі дейді. Сондықтан өзінің бұл жаратқан құлын Алла Тағала Адам деп атады дейді. Енді бір риуаяттар келетті, жоқ, өдімә дегеннің мағынасы ол ақ деген сөз дейді. Арабтарда нақатун әдма деген сөз бар. Нақатун әдма ол ақ түйе деген сөз. Қазақта да ақ түйе деген болса да ұғым бар. Ақ түйенің қарны жарылды дейді. Осыны нақатун әдма дейді арабтар. Сондықтан Адам алейхиссаламды Алла Тағала аппақ қып жаратты дейді. Топырақтан жаралғанымен, ол жаралғаннан кейін, оған рух үрленгеннен кейін ол аппақ болды. Яғни ақ түсті Алланың құлы болды, сондықтан оны Адам алейхиссалам деп атап отыр, яғни Адам деп. Енді имам Әл-Құртуби осылардың барлығын талдай келетті, жоқ дейді. Ол әдимул арт деген сөз бар. Әдимул арт, Адам баласы жер жаратылды, топырақтан жаратылды. Сол топырақ суға араластырып балшық болды, содан адамның кейпіне келтірілді. Әдимул арт деген жердің беткі қабаты деген сөз. Адам баласын Алла Тағала осы жердің беткі қабатынан топырақтарды періштеге әмір беріп жинатқызып, сосын сол жердің қабатынан Адам алейхиссаламды жаратты дейді. Жасап шығарды, сондықтан әдимул арт, яғни жердің беткі қабаты. Сонда Адам деген сөз, яғни жердің беткі қабатынан шыққан мақлұқ деген сөз, тікелей аударатын болсақ. Бұның Ибн Мәсуд, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның сахабасы, бір ұзын Адам алейхиссаламның жаратылысы жөнінде бір қыссаны келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламнан риуаят етеді болса да. Былай дейді сол қыссада. Фабааса Аллаху Джибрила алейхиссаламу илал арди лиятияху битинин минха. Ең бірінші бұл Абдулла ибн Мәсудтың келтіріп отқан Адам алейхиссаламның жаратылысына байланысты қыссасы. Бірінші жерге Алла Тағала Жабраил алейхиссаламды жұмсады дейді. Жабраил алейхиссалам жұмсап, сен жерден бір топырақ, яғни балшық алып келді. Фақалатил арду аузу биллахи минка ан танқуса минни ау ташинани. Сосын жер Жабраил алейхиссалам барған уақытта былай жауап берді дейді. Менен сен қазір алайын деп тұрсың, мені кемітейін деп тұрсың, нұқсанды қылайын деп тұрсың, менің бір бөлігімді алып кетейін деп тұрсың, сондықтан Аллаға сыйынам сенен дейді.
Және мені ұсқынсыз қаласың, сен қазір алып кетесің бір бөлігімді. Сөйтіп мен кемсіз болып, ұсқынсыз болып қалам. Осыдан Аллаға сыйынам дейді. Фаража авалам яхуз. Яғни Жабраил алейхиссалам ала алмады дейді. Жер солай жауап бергеннен кейін Аллаға сыйынып отыр ғой. Аллаға сыйынғаннан кейін ала алмай кері қайтты дейді. Оқала Раб. Яғни Алла Тағала Раббымыз соны кел баяндаған кезде айтты дейді. Иннаха аадат. Оқала Раб, Рабби. Жабраил алейхиссалам айтып отыр. Я Раббым дейді. Иннаха аадат бика фа аадтуха. Фабааса Микаил. Я Раббым. Ол саған сыйынды. Мен сосын еш нәрсе істей алмадым дейді. Сенен пана тіледі, сосын мен бата алмадым. Дегенде Алла Тағала Микаилді жібереді. Микаил жібереді, фаадат минху фааадаха. Тағы да Алла Тағалаға сыйынатта Микаил алейхиссаламда еш нәрсе істей алмайды. Микаил ол білесіздер періште. Фаража. Фақала кама қала Жибрил. Ол келіп Жабраил алейхиссалам айтқан сөзді Алла Тағала айтады. Фабааса малакал маут. Сосын Алла Тағала өлім періштесін жіберді дейді. Әзірейілді. Өлім періштесін, кейіннен өлім періштесі болған өлім періштесін жіберді. Фаазат минху. Ол өлім періштесінен де сыйынады. Мен Аллаға сыйынамын. Сенің мені кемсітуіңнен немесе менің бір бөлігімді алып кетіп мені ұсқынсыз етуіңнен Алладан пана тілеймін деп тағы сыйынады. Сол кезде өлім періштесі айтып отыр. Ва ана аузу биллахи ан арджиа ва лам унфиз амра. Мен де Аллаға сыйынамын. Мен де Аллаға сыйынамын. Аллаға әмірін орындамай қайтудан Аллаға сыйынамын дейді. Бұл мәләкіл мәуттің, яғни Әзірейілдің жауабы. Фа ахаза мин важихил арди ва халат. Яғни жердің бетінен алды дейді Әзірейіл. Жердің бетінен алып, сөйтіп бір-бірімен жаңа топырақты әр жерден алып араластырды дейді. Ва лам яхуз мин маканин вахид. Бір жерден алған жоқ дейді. Бірнеше жерден алды. Ва ахаза мин турбатин хамра байда сауда. Қызыл топырақты да алды дейді жердің бетінен. Сосын ақ топырақты, қара топырақты, әр түрлі топырақтарды алып Алланың құзырына қайтты дейді. Фализалика хаража бану адама мухталифин. Сондықтан адам баласының түрі түсі әр түрлі болып арғарата жалғасып келе жатыр дейді. Вализалика суммия адам. Бұл Абдулла ибн Масудтың айтып отыр. Сондықтан ол адам деп аталды дейді. Яғни ең алғашқы адамның баласы, яғни ең алғашқы адам. Бүкіл адам баласының яғни атасы. Лианнаху ухиза мин адимил арди фасаида бихи фақала Аллаху тааля ама рахимтал арда хина тадарраат илейк. Себебі ол жердің жоғарғы беткі қабатынан алынған болғаннан кейін солай аталды дейді. Сосын Алла Тағала Әзірейіл алейхиссалам айтып отыр. Сен жер сенен сыйынып Алла Тағалаға маған сыйынып менен пана тілеп маған жалбарынған кезде сен жерге жаның ашмады ма дейді. Кімге? Әзірейіл алейхиссалам айтып отыр. Сол кезде Әзірейіл алейхиссаламның Аллаға жауабы: Раайту амрака аужаба мин қаулиха. Сенің әміріңді оның сыйынуынан көбірек міндетті көрдім дейді. Сенің әмірің олдан жер алып келу. Оның жалбарынуынан, оның жаңағы жалынғанынан сенің әміріңді мен жоғары көрдім, көбірек міндетті деп есептедім. Сондықтан солай орындадым дейді. Сол уақытта кімнің? Алла Тағаланың жауабы: "Анта таслуху ли қабди арвахи валадихи". Демек, сенде сондай қасиет бар. Сен сол жаратылған адамның, менің құлымның, өзінің және ұрпағының жанын алуға жарайды екенсің дейді. Содан кейін адамның және адам баласының жанын алуды Әзірейіл алейхиссаламға тапсырған дейді. Сосын арғада фәбәллет тұрап, хатта әді тыйынан ләзибен. Яғни, сосын Алла Тағала әмір берді, топырақты сулады дейді, балшық қылды. Сөйтіп ол кәдімгі бір-бірімен жапысып тұтасатын бір ләзіп, балшық қайналды. Яғни, бір-бірімен жапысып тұтасатын балшыққа. Сумма турика хатта антан. Сосын кейін кеуіп қатты жаңағы тас боп қалғанша қойып қойды дейді. Фазалика хайсу яқул мин хамаим маснун. Яғни сондай қатты топырақтан жаратылған деген Хижр сүресінде аят бар. Сондықтан солай айтады дейді. Яғни мунтин. Сумма қала лил малаикати. Сосын періштелерге айтты: "Ни халиқум башаран мин тин". Мен осылай топырақтан, балшықтан бір адамды, яғни махлуқты жаратамын. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Қашан оны әдемілеп, тіктеп жасағаннан кейін, жаратқаннан кейін, оған өзімнің рухымды үрлеп, жан бергеннен кейін, сендер барлығың оған сәжде қылыңдар деп әмір етті. Енді бұл енді аят. Оған байланысты толығымен тағы келесі аяттарда келеді. Толығымен сол кезде айтамыз. فَخَلَقَهُ اللَّهُ بِيَدِهِ لِكَيْ لَا يَتَكَبَّرَ إِبْلِيسُ عَنْهُ. Алла Тағала өзінің құдіретімен, яғни құдірет қолдарымен. Бұл жерде өзінің қолымен деген тікелей аят та бар. Бірақ соншалықты Алла Тағала мән берумен, соншалықты маңыздылығын, оның мәнін арттырумен жаратты дейді. Соншалықты Алла Тағала оған маңыздылықты берді Адам алейхиссаламға. Иблис тәкаппарлық жасамау үшін дейді. Иблис оны мойындамай қоймау үшін дейді. Сосын айтты: "Ататакаббару амма халақту биядайя ва лам атакаббар ана анху". Сен сонда мен осылай өзімнің құдірет қолдарыммен, яғни өзімнің бүкіл барлық ұлықтығыммен жаратқан жаратылысыма, махлуқыма сәжде қылмай тәкаппарлық қыласың ба деп сөйтіп Иблиске содан кейін айтты дейді. فَخَلَقَهُ بَشَرًا. Яғни оны адам қып жаратты. فَكَانَ جَسَدًا مِنْ طِينٍ 40 سَنَةً مِنْ مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ дейді. Яғни оны солай қойып қойды дейді. Кәдімгі жай дене қылып рух үрлемей 40 жыл қойып қойды дейді. Жұма күннің бір жұманың уақытымен санағанда қанша жыл болады, сол уақытпен 40 жыл оны қойып қойды дейді. Фамаррат бихил малаикату. Сон жанынан періштелер ары-бері өтіп жүрді дейді. Фафазиу минху ламма раауху. Ана көрген уақытта періштелердің барлығы кішкене тайсалатын болды. Ва кана ашаддаху минху фазаан иблис. Иблис көбірек одан сақтанып, тайсалып, бір қатты қауіптеніп жүрді дейді. فَكَانَ يَمُرُّ بِهِ فَيَضْرِبُهُ. Жанынан өтіп бара жатып, Иблис ұрып кететін дейді. Яғни жасалып қойған Адам алейхиссалам, әлі жан берілмеген Адам алейхиссалам ұрып кететін дейді. فَيَصَوِّتُ الْجَسَدُ كَمَا يُصَوِّتُ الْفَخَّارُ تَكُونُ لَهُ صَلْصَلَةً. Яғни мынау нені ұрған уақытта ыдыстарды қыштан жасалған, керамикадан жасалған ыдыстар тұрған уақытта дауыс шығады ғой, сыңғырлаған. Бір басқаша, қышырлаған ба, бір құмарласқан секілді дауыс шығады ғой. Сондай дауыс шығып отырды дейді. Сондай дауыс шықты. Сосын Иблис айтады дейді: "Ли амри ма хулиқт". Сенің бір сондай бір көздегенің бар, сондай бір белгілі бір үлкен іс үшін жаратылдың сен деп. Кәдімгідей жай әлі жан берілмеген Адам алейхиссаламның өзіне солай бір жаңағыдай нұқып тұрып әңгіме айтады дейді. وَدَخَلَ مِنْ فَمِهِ وَخَرَّجَ مِنْ دُبُورِهِ дейді. Бір күні аузынан кіріп артынан шықты дейді. Аузынан кіріп артынан шықты, сосын барып періштелерге айтып отыр дейді: لَا تَرْهَبُوا مِنْ هَذَا فَإِنَّهُ أَجْوَفُ. Сосын періштелерге айтты: сендер мынадан қорықпай қойыңдар, ішінің бәрі бос қуыс дейді. Ол әшейін жай нәрсе тұрған. Сендер қорықпай қойыңдар, неге тайсалып қауіптен жүрсіңдер деп періштелерге сондай бір жаңағыдай басу айтып, оларға сондай бір нені айтты дейді. وَلَئِن صُلِّطْتُ عَلَيْهِ لَأُهْلِكَنَّهُ. Егер маған мүмкіндік берілетін болса, онда мен мынаны апатқа ұшырам деді. Егер осыны мен осы жаратылысты билеп алатын болсам, онда мен оны құртам деп, сол уақытта әлі жан берілмей тұрып Адам алейхиссаламға, рух үрленбей тұрып, ол дұшпандаса бастады дейді. Қастаса бастады.
وَيُقَالُ إِنَّهُ كَانَ إِذَا مَرَّ عَلَيْهِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ يَقُولُ أَرَأَيْتُمْ هَذَا الَّذِي لَمْ تَرَوْا مِنَ الْخَلَائِقِ يُشْبِهُهُ إِنْ فُضِّلَ عَلَيْكُمْ وَأُمِرْتُمْ بِطَاعَتِهِ مَا أَنْتُمْ فَاعِلُونَ
Сендер мынандай жаратылысты көрген емессіңдер. Періштелермен өтіп жатқанда айтады дейді. Мынандай жаратылысты көрген емессіңдер дейді. Егер бұл сендерден артық болып есептелетін болса, яғни сендерден абзал болып ертең күні тұратын болса, сендер бұған тағат етуге, бұған сәжде етуге бұйырылатын болсаңдар, сендер жасайсыңдар ма? Соған бойсынасыңдар ма деп періштелерге кәдімгі сондай сұрақ қойып, періштелермен сұхбат жүргізіп жүрді дейді. Періштелерді қоздырып. Нутию амра раббина. Сол уақытта періштелердің жауабы біз Раббымыздың әміріне бойсынамыз деді. Раббымыз бізге нені бұйырады, соны біз жасаймыз. Біз Раббымыздың әмірінен, бұйрығынан шықпаймыз деп періштелер жауап берді.
Фа асарра иблису фи нафсихи لئن فضل علي فلا اطيعه
ابلس бірақ ішінде өзінің қастандығын немесе өзінің жаман ойын сақтап қалды дейді. Сөйтіп ішінен ойлады: егер бұл менен артық көріліп осыған бойысын сәжде қыл дейтін болса, мен оны жасамаймын деп ابلس өзінің ішінен солай шешім қабылдады.
ولئن فضلت عليه لا اهلكن
Ал егер мен бұдан күшті болып кететін болсам, онда оны апатқа ұшыратам. Бұл маған еріп кететін болса, бұл маған бойысынып кететін болса, онда мен оны апатқа ұшыратам, оны құртам деп ішінен солай шешім қабылдады дейді.
فَلَمَّ بَلَغَ الْحِينُ الَّذِي أُرِيدَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحِ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَاسْجُدُوا لَهُ
Сосын уақыты келді. Уақыт келген уақытта, яғни 40 жыл өткеннен кейін олай тұрып әбден. Сосын Алла Тағала өзінің қалауымен оған рухты үрледі дейді. Жанды берді яғни. Сосын періштелерге: мен рухымды үрледім, сендер енді осыған сәжде қылыңдар деп әмір етті.
فَلَمَّ نَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ فَدَخَلَ الرُّوحُ فِي رَأْسِهِ عَطَسَ
Әдем алейхиссаламның жаратылысының әрбір сатысын бұл риwayat, бұл хабар бізге жеткізіп жатыр. Рух үрленгеннен кейін, бірінші рух басына үрленгенде Адам алейхиссалам түш көрді дейді. Ең бірінші әрекет түш көрумен басталды. Сондықтан бізде түш көру ол жақсылықтың, денсаулықтың белгісі. Түш көрген уақытта біз Аллаға шүкір дейміз. Әлхамдулилля деп түш көргенде.
Фақалат леху әл-мәлаикату қулил хамдулилля.
Ол түш көрген кезде періштелер айтты дейді: сен әлхамдулилля деп айт. Аллаға шүкір деп.
Фақала әлхамдулилля.
Аллаға шүкір.
Фақала Аллаху леху рахимака раббук.
Сол уақытта Алла Тағала Адам алейхиссаламға не деді? Сені Раббың рахым етсін деді. Раббың сені мейіріміне, рахымына бөлесін. Яғни ярхамукаллах. Түш көрген адам Құдайға, Аллаға шүкір деп, Алла Тағалаға хамд сана айтқаннан кейін оған біз рахым тілейміз. Солай ғой пайғамбарымыз. Яғни бұл Адам алейхиссалам жаратылғаннан бастап басталған сүннет.
فَلَمَّا دَخَلَ الرُّوحُ فِي عَيْنَيْهِ نَظَرَ إِلَى ثِمَارِ الْجَنَّةِ
Қашан екі көзіне рух жеткен уақытта ол жәннаттың жемістеріне қарады дейді.
فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام
Қашан оның жалпы ішіне, асқазанына рух жеткен уақытта тағам жегісі келді дейді.
فوثب قبل ان يبلغ الروح رجليه عجلانا الى ثمار الجنه
Сосын аяғына жетер жетпес асығып жәннаттың жемістерін жеуге ұмтылды дейді. Арғарта әрине
خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ
деген Алла Тағаланың аяты бар. Осыдан келіп шықты дейді. Яғни адам баласы асығыстықтан жаратылған деп. Бұл жерде яғни асығыстықтан дегенде Алла Тағала асықты деген мағына емес. Табиғаты асығу, тезірек болдыру, тезірек уақыты келмей тұрып көрсе, жетсе, барлығы тез-тез болса дегенде біздің табиғатымыз, жалпы болмысымыз қалап тұрады. Міне сол Адам алейхиссаламнан басталған сондай біздің бойымыздағы салынып қойған қасиет, сондай жағдай. Яғни адам бір нәрсеге әрдайым асығып тұрады. Адам алейхиссалам аяғына рух жетпей тұрып, жаңағы жәннаттың жемістерін жеуге осылай асығып ұмтылған дейді. Бұл енді Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабасының бізге жеткізген риуаяты. Бұл да болса Абдулла ибн Масуд пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан риуаят етіп отырған болуы әбден мүмкін дейді. Неге? Себебі бұл ғайыптың, яғни іштихаттың мәселесі емес. Бұл болған жағдайды баяндау, яғни хабарды жеткізу. Имам ат-Тирмизи тағы бір риуаятты келтіреді. Бұны Абу Муса аль-Аш'ари пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан әңгімелейді. Былай дейді: «Инна Аллаха азза ва джалла халақа Адама мин қабдатин, қабадаха мин джамиил ард». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып отыр: «Шын мәнінде Алла Тағала, барлығынан ұлық Алла Тағала, Адам алейхиссаламды жердің барлық жаңағы түкпір-түкпірінен жинаған, жаңағы нелерінен жиналған, түкпір-түкпірінен жиналған топырақтан Адам алейхиссалам жаратты дейді. Фаджабану Адама аля қадрил ард. Сосын осы жердің түкпір-түкпірінде қандай жаңағы түрлері бар, адам баласы міне соның барлығына ұқсайтын болып көбейді дейді содан кейін. Ол адам баласының ішінде фаджаа минхумул ахмару вал абьяду вал асваду ва байна залик. Оның ішінде қызылы да бар, өздеріңіз білесіздер үндістерді, ағы да бар, қарасы да бар, және солардың арасындағы әрбір түсте адам баласы арғарата жалғасып тарап өмір сүріп келеді дейді. Уассахлу вал хазну вал хабифу ват тайиб. Жердің білесіздер әр түрі бар. Қызыл жері де бар, қара жері бар, ақ жері бар, жаңағы басқа да түсті жерлері бар. Сонымен қатар жердің тегіс, әдемі жерлері бар. Жердің ешқандай сор, кәдімгі егісті өсірмейтін, ешқандай жем, жаңағы шөпті өсірмейтін сондай жерлері де бар. Әдемі көкорай шалғын, осы жетісудың жері секілді әдемі көкорай шалғын, түрлі-түрлі шөптер өсетін, егістіктер өсетін жері де бар. Сол секілді дейді, адамның да сондай бір әдемі, жағымды мінезді адамдар бар, залым адамдар бар, сол секілді жаман адамдар бар. Сонымен қатар әдемі, жақсы адамдар да бар адам баласының ішінде дейді. Яғни Адам алейхиссаламның ұрпағының арасында. Бұл хадисті имам ат-Тирмизи жеткізген. Хадис хасан, сахих болып есептеледі. Бұл енді Адам алейхиссаламның атына, жаратылысына байланысты. Енді ары қарата нені үйретті? Уаллама Адама аль-асмаа куллаха. Адам алейхиссаламға Алла Тағала бүкіл есімдерді бүкіл дейді, білдіріп қойды дейді. Барлығын. Есімдердің барлығын білдіріп қойды дейді. Енді осы есімдер дегенге келіп біздің ғұламаларымыз тоқталады. Есімдер дегенде мағына қандай мағына? Есімдердің бәрін білдіріп қойды, яғни Адам алейхиссалам көкейіне салып қойды. Ол сөздер дейді, сөйлеу. Сөйлеу қабілетін, осы сөздердің барлығын Алла Тағала Адам алейхиссаламды жаратқаннан кейін білдіріп қойды дейді. Өзінің ішіндегі сезімін, қалауын айтатын, түсіндіретін, сөйлей алатын, жеткізе алатын қабілетті оның бойына салып қойды дейді. Жарата салысымен бірден. Енді тағы бір мағынасын ғұламалар айтады, бұл бір-бірін толықтыратын тәпсір әрине, әрбір затты үйретіп қойды дейді. Әрбір заттың өзін, мәнін, оның атын, оның жаңағы мазмұнын үйретіп қойды дейді. Мысалы, жердің, судың не екенін, таудың, талдың, жәндіктің, хайуанның, ыдыстың, заттың қандай нәрсенің барлығын бұны біз қайдан білеміз? Салла тағала Құранда айтады: "Сәббих исма раббикал аъля" дейді. Исім дейді. Сен Раббыңның есімін ұлықтап дәріпте дейді. Есімін деп тұр. Яғни бұл жерде Алла тағаланың есімін ғана ұлықтап дәріптеу емес, біз Раббымыздың өзін ұлықтап дәріптеуіміз керек. Бұл жерде есімін деп тұр дейді. Бірақ аяттың мақсаты Раббымыздың өзі дейді. Біз Раббымызды ұлықтауымыз керек. Раббымызды кемшіліктен пәктеп дәріптеуіміз керек. Сол секілді бұл жерде Алла тағала есімдерді деп тұр. Бірақ ол сол есімнің иелері деген сөз дейді. Яғни менің есімім мысал үшін еркін болатын болса, бірақ менің затым бар. Мәселе сода. Мәселе менің атымда емес, яғни затымда. Барлық нәрсенің атымен бірге солай затында үйретті дейді. Ибн Аббас, Икрима, Қатада, Муджахид, Ибн Джубайр осының барлығы да риуайет етіп былай дейді. Аллямаху асмаа джамиил ашйаи куллиха джалилиха ва хақирха. Адам алейхиссаламға бүкіл жердің бетінде қандай жаратылыс бар, не нәрсе бар, бүкіл барлығының атауларын Алла тағала үйретіп қойды дейді. Яғни көкейіне салып қойды дейді. Жаратыла салысымен Адам алейхиссалам біліп тұрды ненің не екенін. Атауымен, затымен. Саад мәуля Әл-Хасан бин Али радиаллаху анхум айтады: "Кунт жалисан инда ибн Аббас". Бір күні Ибн Аббас радиаллаху анхуманың қасында отыр едім дейді. "Фазакару исмал аниати ва исмас саут". Сосын бір уақытта біреулер бір ыдыстың атауын айтты дейді. Бір ыдыстың атауын айтты, сосын сол жерде тұрған бір қамшыны, соның қамшының да атын айтты дейді. Сол уақытта Адам ибн Аббас радиаллаху анхума былай деді: "Ва аллама Адам аль-асмаа куллаха". Яғни Адам алейхиссаламға Алла тағала бүкіл есімдерді білдіріп қойды, үйретіп қойды деген аятты оқыды дейді. Бұл нені білдіреді дейді? Біздің ғұламаларымыз айтады: "Демек ибн Аббас радиаллаху анхуманың мақсаты сол не нәрсенің қандай аты болған болса, қандай жаратылыстың, соның барлығының атауы және заты Адам алейхиссаламның көкейіне салынып қойған еді" дейді. Тағы бір риуаятта Анас радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан әңгімелейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып отыр: "Ваяжтамиул муъминуна яумал қияма". Момын мұсылмандардың барлығы қиямет күні жиналады. Барлығымыз жиналамыз. Алла абырой берсін. Барлығымыз Алланың құзырына барамыз. "Фаякулуна лау истешфа'на иля раббина". Біз Раббымыздың құзырында бізге шапағатшы болатын, бізге бір қолдау көрсететін біреуге жүгінсек қой деп. Сөйтіп барлығы ортадан ойланды дейді. Сонымен "Фаятуна Адам". Адам алейхиссаламға барлығы келді дейді. Сосын айтып отыр Адам алейхиссалам: "Анта абун нас". "Анта абун нас". Сен бүкіл адамзаттың атасысың, әкесісің. "Халақакаллаху биядихи". Алла тағала сені өз қолымен жаратқан. Яғни Алла тағала сені сондай ұлықтығымен ерекше көңіл бөліп, сені сондай керемет қып жаратқан Алла тағала құдіретімен. وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ. Және барлық періштелерін саған сәжде еттіріп қойды. وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ. Және саған бүкіл нәрсенің атауын білдіріп қойды, үйретіп қойды деп адамдарды, момын мұсылмандардың барлығы Адам алейхиссаламға келіп, сен енді бізге шапағатшы бол деп сұрайтын кезде осы сөздерді айтады екен. Яғни біз ертең бірінші Адам алейхиссаламға жүгінеміз. Арғата енді хадис жалғасады. Сосын басқа пайғамбар, соңында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға барлығы сілтейді. Ол хадис өзімен. Бұл жердегі айтайын дегеніміз, яғни біз момын мұсылмандар Адам алейхиссаламға барып, оның ерекшеліктерін айтқанда, соның ішінде біз айтамыз. Яғни саған бүкіл заттардың, жаратылыстың барлығын, атауын, есімдерін білдіріп қойды деп.
Қатада айтады. علم آدم من الأسماء أسماء خلقه ما لم يعلم الملائكة. آدم عليه السلام قب پیرشتیلرگه یورتپیگن بلدرمیگن یسمدیرده نرسیلرده آدم عليه السلام قب یعنی جراتلسنن الله تعالی یورت قویتی. جراتلسنن شندیگه جراتلسنن مخلوقاتلرنن زاتلرمن یسمدیرن پیرشتیلرگه یورتپیگنن آدم عليه السلام قب یورت قویتی. وسمى كل شيء باسمه әр бір нәрсені атауымен атап берді дейді. وانحى منفعه كل شيء الى جنسه. Және сол есімдерімен бірге әр бір нәрсенің қаншалықты оған пайдасы бар, зияны бар соны үйретіп қойды дейді. Ол не үшін керек? Ол мақлұқ немесе ол жаратылыс, ол зат Адам алейхиссаламға не үшін керек, осының барлығын үйретіп қойды. Бұл жердегі, яғни, Адам алейхиссаламға барлық нәрсенің атауларын, есімдерін үйретті дегеннің мағынасы осы дейді. Имам ат-Табари айтады. Имам ат-Табари үлкен тәпсір ғұламасы. Аллямаху асма аль-малаикати ва зурриятихи. Бұл тағы бір тәпсір. Яғни, Адам алейхиссаламға бүкіл періштелердің аттарын, есімдерін үйретті дейді. Сонымен қатар өзінің ұрпағының, яғни Адам алейхиссаламның ұрпағының аттарын, есімдерін бәрін үйретіп қойды дейді. Олай болатын болса, бұл Имам ат-Табаридің тәпсірінің негізінде Адам алейхиссалам біздің әр қайсымыздың есімдерімізді жатқа білетін, оның барлығы білдірілген біздің атамыз. Себебі ол біздің атамыз ғой, барлық адамзаттың. Яғни адам баласы өзінің ұрпағының әрқайсысының балаларының аттарын біледі ғой. 10 балаңыз болса да, 15 балаңыз болса да. Яғни Имам ат-Табари соны айтып отыр. Яғни өзінің ұрпағының барлығының аттарын, есімдерін білдіріп қойды оған дейді. Әрине, бұл әдеттен тыс жағдай болса да, ақылдан тыс емес. Ақылдан тыс емес. Адам алейхиссалам Алла Тағаланың алғаш ең бірінші пайғамбары, ең бірінші елшісі болған Алланың сүйген құлы. Сондықтан оны мүмкін емес деді. Неге? Себебі содан кейін айтады. Сумма арадахум алал малаикати дейді. Сосын оларды періштелерге көрсетті дейді. Оларды деп нені дейді? Бұл жерде Алла Тағала ол есімдерді болатын болса, оларды деп хум дегенді қолданбайтын еді. Хәні қолданатын еді. Жерде хумды қолданып тұр. Демек, оларды, яғни Адам алейхиссаламның ұрпақтарын періштелерге көрсетті дейді сол кезде. Ал енді мыналардың аттарын білесіңдер ме? Арғата аят болса да жалғасады. Яғни аят арабахум деп тұр. Яғни ол адамдарды деп тұр. Сосын Алла Тағала айтты. Сосын فقال انبئوني باسماء هؤلاء. Енді сендер осылардың аттарын, есімдерін маған айтыңдаршы деп. Кімдерге? Періштелерге сондай сұрақ қойды. Айта аласыңдар ма сендер? Бірақ періштелер әрине оны айта алмайды. Келесі аятта біз періштелердің жауабын келесі аятта Құдай қаласа келесі сәрсенбіде арғата тәпсірлейміз оған байланысты. إن كنتم صادقين يعني شن من دي بليتن بولساندار سندر شنچل بولاتن بولساندار جواب بيرندر осының мына Адам алейхиссаламның ұрпақтарының немесе Адам алейхиссаламға үйретілген нәрсенің барлығының жаңағы аттарын сендер білесіңдер ме деп періштелерге сұрақ қойғанда періштелер әрине біз өзің үйреткеннен басқаны білмейміз деп жауап берді ол келесі аятта
өзің үйреткеннен басқан. Демек, ғыламалар айтады, періштелерге иштихат жасау бұйырылма, мүмкіндік берілмеген, иштихат жасау рұқсат етілмеген. Өздері іздену. Ол келесі, Құдай қаласа, аптаның аятында. Бірақ бір-екі мәселе бар, оларды қазір айтамыз. Тәпсір ғұламалары тағы бір мәселені қозғайды. Бұл енді тілге байланысты, араб тіліне байланысты. Жалпы халықтардың, ұлттардың тілдеріне байланысты. Бұл тілде мақлұқ қой. Яғни, араб тілі, орыс тілі, қазақ тілі, ағылшын тілі, өзбек тілі бәрі мақлұқ. Біздің мынау сөздеріміз бәрі мақлұқтар, жаратылыс яғни. Осы араб тілінде ең бірінші кім сөйледі дейді? Кабл Ахбар айтады, араб тілінде және бүкіл барлық тілде Адам алейхиссалам сөйлеген дейді. Адам алейхиссаламға бүкіл барлық тілдің атаулары өздері үйретілген дейді. Адам алейхиссаламның білімі осылай болған дейді. Қанша қазірге дейін тіл бар, соның барлығын Адам алейхиссалам білген дейді. Кабл Ахбар келетті айтады. Әуелу мен тәкәлләмә бил арабияти Джибрилу алейхиссалам. Ең бірінші араб тілінде сөйлеген мақлық ол Джабрил алейхиссалам. Ва хуа аллази алқаха аля лисани Нух алейхиссалам. Ол араб тілін барып Нух алейхиссаламға үйретті дейді. Нух алейхиссаламның тіліне салды дейді араб тілін. Сосын Нух алейхиссалам сөйледі. Ва алқаха Нухун аля лисани ибнихи Сам. Нух алейхиссалам өзінің кім баласы Самға үйретті дейді. Самнан болса да арабтар тарайды, өздеріңіз білесіздер. Сол Самға үйретті, арғата содан араб тілімен сөйлейтін Алла Тағаланың құлдары, яғни Адам алейхиссаламның ұрпағы жалғасты дейді. Енді ғұламалар келетті айтады, бұл Кабл Ахбардың риуаяты, ол қандай мағынада? Яғни періштелерден араб тілінде ең бірінші сөйлеген Джабрил алейхиссалам деген мағынада дейді. Періштелерден. Неге? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның тағы бір хадисі бар. Кім араб тілінде ең бірінші сөйледі деген. Әуелу мен футиқа лисануху бил арабиятил мубинати Исмаилу ва хуа ибну ашри синин. Ең бірінші араб тілінде ашық, кәдімгі анық өзінің қалағанын, ішіндегі ойын, пікірін, қалауын сезімін араб тілінде анық жеткізе алатын Исмаил алейхиссалам болған дейді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сөзі. Сөйтіп Исмаил алейхиссалам 10 жасында бірінші сөйлеген дейді. Яғни бұл жерде адам баласынан, яғни ана періштелерден ең бірінші араб тілінде сөйлеген Джабрил алейхиссалам болса, адам баласының ішінен ең бірінші қазіргі өзіміз білетін Құран сол тілмен түскен араб тілінде ең бірінші сөйлеген Исмаил алейхиссалам деп ғұламалар түсіндіреді. Яғни бұл енді Исмаил алейхиссаламның араб екендігін, араб тілінде сөйлегендігін, Исмаил алейхиссалам ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның аталарынан атасы болып келетіндігін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Исмаил алейхиссаламның ұрпағы, зүрияті екендігін тағы да білдіретін сондай бір риуаят хабар жеткен. Жалпы бүгінгі 31-ші аяттың мәселесі осылар. Біз енді кішкене тарқатып, кейбір мәселелерді, риуаяттарды осы тәпсір ғұламаларының кітаптарында келтіргені бойынша жеткізуге тырысып атырмыз. Құдай қаласа, келесі сәрсенбіде арғарата 32-ші аяттан жалғастыратын боламыз. Сол аятта періштелердің жауабы келеді. Періштелердің жауабымен Құдай қаласа, келесі сәрсенбіде жалғастыратын боламыз. Алла баршаңыздан разы болсын. Алла Тағала өзінің білетін біліміне, іліміне амал ететін сүйікті құлдарынан етсін. Субханака бихамдика нашхаду ва ля иляха илля анта настағфирука ва натубу илейк.